Kristina Forlan vas lepo pozdravljam, spoštovane in spoštovani, na valovih Radia Robin. Novo življenje, novi izzivi. Majhno bitje, velik zalogaj za starše. O neverjetnih dojenčkih bomo govorili z gosti v tej uri, tako je namreč ime novemu programu treningov starševstva, ki so nadgradnja neverjetnih let, ki smo jih na našem radiju že predstavljali. Na 5 lokacijah po Sloveniji so pilotni projekt namenili prav malčkom do 9. meseca. Na Primorskem ga letos izvajajo v Ajdovščini, kjer so z nami delili izkušnje prve skupine, ki te dni zaključuje svoja tedenska srečanja.
Najbolj pridobijo na tej starševski samozavesti, da se čutijo, da so kos tej nalogi. Najprej starši raziskujemo, da se naučijo razlikovati različne oblike joka, prepoznavati.
Tu kako lahko spremljaš dojenčka, res kako lahko vidiš, kaj se dejansko z njim dogaja, kako se razvija. In tu mi je bilo prav res fascinantno stvari, ker jih pri 2 res nisem videla, pravno, olej, tu dela, ojoj, še tu dela.
Osnovno orodje in ključno pa je starševska ljubezen, zaradi katerega se tudi starš trudi in raziskuje.
Z ljubeznijo, z varnostjo, s toplino jih ne moremo nikoli nikdar razvaditi. In vkolikor starš že zelo zgodaj v obdobju novorojenčka, dojenčka gradi na zaupanju, na tej varnosti, je potem nekako že veliko s tem pridobil.
Res prav, rečeš, wow, kaj moj dojenček sploh zmore. Je bilo zelo lepo, ja. Smo imeli lepe vezi tudi z voditeljicami, s puncami smo se povezali, zdaj smo že kup prava družina.
In če še malo namignem, zakaj se splača vsaj prisluhniti, če že ne vključiti v program neverjetni dojenček, zgodnje intervencije so zelo učinkovite pri preprečevanju kasnejših učnih, socialnih in čustvenih težav. V najzgodnejšem obdobju otroštva poteka intenziven razvoj otrokovih možganov in nevronskih povezav, negojoč odnos staršev vpliva na strukturo možganov pri otrocih. No, to je le nekaj izhodišč, o katerih več v nadaljevanju, in le kdo si ne želi dobro svojim otrokom. Če vam je torej mar zanje, ostanite z nami na Robinu. Na neverjetnega dojenčka se bomo v nadaljevanju ozrli z različnimi očmi, tako izvajalcev tega novega programa, ki ga v Ajdovščini s partnerji vodi tamkajšnja enota Centra za socialno delo, kot udeležencev. Najprej smo pred Robinov mikrofon povabili direktorico CSD Severna Primorska, Patricijo Može. Vi pogosto ugasite požar, ko se stiska že pokaže. Ta program pa je usmerjen predvsem v to, da bi jih preprečili oziroma staršem pomagali še preden otrok hodi, razviti zdrav odnos, saj se zavedate, kako pomembno je to obdobje za življenje posameznika.
Tako je, program Neverjetna leta je res učinkovit program, kar se je izkazalo že vseh teh letih, odkar ga izvajamo, to je od leta 2015. V teh letih smo sicer izvajali ta program za starše otrok v starosti od 3 do 8 oziroma od 8 do 12 let. Skozi program je šlo že približno 180 staršev oziroma izvedli smo že 16 skupin, 16 treningov starševstva. Letos smo pa to nadgradili s programom Neverjetni dojenček, to je pa za starše otrok do starosti 9 mesecev, ki je predvsem preventivni program, deloma tudi kurativni, in je namenjen tej podpori staršem v tej zgodni starosti otrok.
Sredstva za zagon so uspeli pridobiti prek razpisa na IZ, a ga želijo nadaljevati, zato iščejo dodatne vire, saj je udeležba za starše brezplačna. Posluh je pokazala občina Ajdovščina, tako da je delo v drugi skupini, ki se bo zbrala jeseni, že zagotovljeno, kot je nakazala svetovalka za družbene zadeve in socialo Jerica Stibil.
Občina Ajdovščina sofinancira programe neverjetnih let že od leta 2015 in ko nam je bil predstavljen ta nov program Neverjetni dojenček, smo tudi prepoznali učinkovitost in dobrobit za družbo, tako da smo se odločili za sofinanciranje. Planiramo tudi sofinanciranje programa v jesenskem obdobju, novo skupino v celoti sofinancirati.
Podoben posluh si, gospa Može, želite tudi pri drugih občinah, da bi program lahko razširili po regiji?
To si zelo želimo zaradi vseh učinkov tega programa. To dokazujejo tudi izjave staršev, ki so vključeni v program. Tudi sodišča nam že napotujejo starše v te programe. Učinkovitost je dokazana tudi v drugih državah, kjer se program že vrsto let izvaja, in ker tudi sami tako ugotavljamo, je občina Ajdovščina tudi že prepoznala in sofinancira vsa ta leta izvajanja tega programa. Želimo pa si, da bi ta program res razširili na področje celotne regije, da bi to izvajali tudi v Idriji, Tolminu in v Novi Gorici, tako da bi ta, bom rekla, vsebinsko zelo bogat program ponudili tudi staršem iz teh področij. Tako da si želimo, da bi občine to prepoznale in nam pomagale pri sofinanciranju izvajanja tega programa.
Strokovna delovka iz Tolmina se že usposablja, tako da bi imeli pripravljen kader, če bo oziroma ko bo program odobren tudi v drugih krajih. Tedensko se zaenkrat srečujejo v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina, ki so se izkazali za zelo strezne, zato nameravajo v njih še naprej gostovati. Prijazno okolje je namreč tudi pomembno in prispeva k boljšemu učenju in počutju tako mamic kot dojenčkov, ki so prisotni na srečanjih. Eno od njih slišimo še v tej uri. Vemo, da je vzgoja kompleksna zadeva in pri dojenčkih je včasih potrebnih več parov rok in več glav. Svoje znanje staršemu programu Neverjetni dojenček predajata strokovna delovka Centra za socialno delo Janja Batič in Rosana Harej iz Zdravstvenega doma Ajdovščina, ki je partner v projektu. Direktorja Zdravstvenega doma, gospoda Egona Stoparja, pa sedaj sprašujem, zakaj ste se pravzaprav odločili pristopiti tudi z tega vidika. Ne nazadnje so dojenčki že vključeni v vaše delo.
Praktično delamo z otroci, pediatri, patronažne sestre in želimo, da ta vez ostaja čim bolj močna in čim dlje. In ta program je sam res ena dobra rešitev, dobra prava smer vzgoje starše oziroma pomoči staršem, da znajo čim bolj vzpostaviti vez s svojim otrokom, da prepoznavajo njegov razvoj. Mi jim poskušamo strokovno svetovati tudi preko pediatrov in patronažnih sester, tukaj pa še, bom rekel, v sodelovanju s psihologinjo oziroma s Centrom za socialno delo, pa v bistvu se mi zdi, to stvar še lepše povežemo v eno tako prijetno in koristno delavnico.
Vidite to torej kot doprinos k družbi?
Absolutno, zdi se mi, da je dobro, že starše, vidimo tudi mladi starši so precej drugače kot mi, starejše generacije, znajo povezati z otroci, tudi, mislim, da tudi mladi očki, ki jih spodbujamo tudi, da bi se vključili tudi v ta program, da znajo bistveno bolje pristopati ali bolj intenzivno pristopati k tej vzgoji od mladih let, bi se rekel, mladih mesecev, no, bi se reklo že tako naprej. Tako da vidimo jo v tej rasti, najprej povezanosti rasti družine, tukaj v sami delavnici potem povezanost več družin, in na koncu koncu tudi dober zgled tudi za druge, ki se potem iz teh družin gre ta novica verjetno tudi naprej in se mi zdi vse dobro, da se dosto o tem pogovarja, dosto o tem razmišlja in zdi se mi korak po korak, kamenček na kamenček, ne, da se mogoče to ena ta pozitivna zgodba potem deli tudi v družbo.
Z nami jo je delila mama treh otrok, ki z najmlajšim obiskuje program, nad katerim je navdušena.
Je bilo zelo lepo, ja. Smo imeli lepe vezi tudi z voditeljicami, s puncami smo se povezali, zdaj smo že kup prava družina.
Lepo je namreč, ko ti nekdo prisluhne in lahko z njim deliš svoje bojazni, vprašanja, pa tudi prijetne trenutke, ki jih mamice doživljajo s svojimi malčki. In program, pravijo tisti, ki so ga preizkusili, ti odpre oči, da opaziš marsikaj, kar bi sicer spregledal, a so pomembni tudi drobni signali, majhni napredki, geste, prek katerih nam dojenček veliko sporoča. Kmalo tudi strokovnjakinja, ki nam bosta predstavili več o sami vsebini in poteku. Na radiu Robine se nam pridružuje psihologinja na Centru za socialno delo enota Ajdovščina Janja Batič. Polovica strokovnega para, lahko rečemo, ki vodi in usmerja mlade mamice v najnovejšem programu Neverjetni dojenček. Sicer pa izvajate sorodne programe že od leta 2015, a se bova sedaj osredotočili na tega za najmlajše, ki seveda terja posebne veščine in znanja. Glede na pozitivne odzive, so ste se očitno dobro letili dela in greste smelo naprej z novimi naslednjimi starši.
Ja, res. res. Jaz se mi zdi, da smo tako ustvarili skozi ta srečevanja res zelo take tople in povezane odnose, da nam mamice zaupajo, da nam tudi povejo svoje strahove, dileme, vprašanja in seveda se tudi skupaj veselimo vseh teh napredkov njihovih otročičkov in jih predvsem res zelo nagradimo s pohvalo za njihov trud in prizadevanje.
No, gotovo nekateri učinki se pokažejo takoj, drugi se še bodo, ne? To je nekako osnova, vendar le za nadaljno rast, kaj lahko torej pričakujejo tega vloženega dela in truda sedaj v teh prvih mesecih tudi skupaj z vašo pomočjo, kako naj bi se kazali ti učinki?
Ja, jaz mislim, da najprej najbolj pridobijo na tej starševski samozavesti, da se čutijo, da so kos tej nalogi, da imajo orodja na razpolago, kako rokujejo z dojenčki, da se naučijo, kako natančno opazovati otrokove odzive, ker otrok je pravzaprav tisti, ki jim vse sporoča, kaj je zanj v redu in kaj mu zbuja neko nelagodje in mogoče to zanj ni v redu.
Torej tudi jok je pravite izrazno sredstvo, ja. Se ga ni treba takoj strašiti in prvo pomisliti, da je kaj narobe.
Ja, in zanimivo je, da v bistvu je to prav prva tema, ki odpremo že na prvem srečanju, ker vemo, da lahko to starše spravlja res v veliko stisko. Zato starše najprej starši raziskujemo, da se naučijo razlikovati različne oblike joka, prepoznavati in potem, da preizkušijo različne odzive, kaj bi otroku pri tem joku pomagalo. Učimo jih pa tudi, da je v bistvu jok nekaj, kar je tako naravnega pri otroku in da ni nujno povezano s stisko, ampak da celo prispeva k razvijanju njihovih možgan.
Neka dodana vrednost je verjetno tudi to, da si starši oziroma v tem primeru mamice med seboj izmenjujejo izkušnje, ker se pač ljudje in tako tudi vlogi starša med seboj razlikujemo. Opažate torej te, da razlike recimo med posamezniki?
Ja, jaz mislim, da so te razlike pravzaprav pravo bogatstvo, ker tudi potem razbremenijo starše. Res vsak starš ima en svojstven pristop, svoje poglede in v tem vzdušju sprejemanja in tolerantnosti vidijo, da so pravzaprav lahko različne poti, ki vodijo k dobrobiti otroku. Poudarimo že na samem začetku, da osnovno orodje in ključno pa je starševska ljubezen, zaradi katerega se tudi starš trudi in raziskuje, da se čim bolj primerno torej, odziva na otroka in spodbuja njegov razvoj.
Včasih so tudi malenkosti lahko velike oziroma pomagate predvidevam odpreti oči, ker recimo mama že tretjega otroka ne pravi, da se še vedno uči in še vedno odkriva nove stvari, torej tudi z vašo pomočjo mogoče, čeprav pravite, da ne dajete nekih navodil, ne, ampak vendarle imate neko dodatno znanje morda, ki ga pač laiki nimamo, ne. Tudi če se trudimo.
Ja, seveda se v programu je zajeto to osnovno znanje, že ob posnetkih, mi v bistvu odpiramo te vsebine, starši so pa potem tisti, ki jih preizkušajo v praksi in sami pridejo do izkustva, da nekaj deluje.
Kako so torej zastavljena ta dvourna tedenska srečanja, čeprav ugotavljate, da se potem kar malce razvlečejo še, ne, tudi potem, ko se razidete iz prostorov Ljudske univerze, čeprav verjamem, da ni ravno nek strog protokol, ne, se prepustite toliko, ampak vendar le sledite neke rdeči niti.
Ja, v resnici so ta srečanja v osnovi zelo strukturirane, predvidena so posamezni deli srečanja, res pa da terjajo več fleksibilnosti kot mogoče pri ostalih starševskih treningih. Tako mal za hec povem, kako sva na začetki si naredile načrt nekega srečanja, kjer je bila predvidena tudi vaja z dojenčki, ampak ko smo prišli do vaje, so vsi dojenčki spali. Tako da...
Vam oni tudi diktirajo torej ritem in potek.
Tako, ja. Drugač pa starši ob prihodu zmire z njimi malo poklepetamo, da nam delijo te izkušnje tedenske, potem to naredimo še v skupini, ki jo v krogu, kjer začnemo s petjem, s pesmijo, potem pa starši izmenjajo izkušnje iz tega tedna, kaj so novega opazili, poročajo o dnevni rutini pri njihovem dojenčku, čeka in kakšen nov razvojni mejnik, pa o vsebinah, o katerih smo govorili. Potem si pogledamo nekaj posnetkov, naredimo kar nekaj vaj, takih telovadbi, bari, kjer se starši urijo v opazovanju svojih dojenčkov. In srečanje zaključimo z spodbudami za nove domače aktivnosti, za preizkušanje teh odzivov, novih odzivov, novih prijemov, pristopov z dojenčki, ter vsak starš si na koncu zastavi še tedenski cilj. Na kaj bo pa res pozoren v tem tednu, kaj novega bo preizkušal.
Hvala lepa. Preizkušala je že marsikaj tudi mamica Hanca, ki se je pred našim mikrofonom ustavila med sprehodom po Ajdovščini svojo nekajmesečno Liljo v vozičku. Slišimo jo po skladbi. Čeprav srečanja mamic s svojimi dojenčki v Ajdovščini trajajo 2 uri, 12 tednov, se vsakič še malo podaljšajo, pa tudi od enega do drugega se vmes večkrat slišijo, si pišejo in ostajajo na vezi tudi s strokovnima delavkama. Zakaj ste se, Hanca, odločili, da se pridružite prvi skupini in kakšne so vaše izkušnje, glede na vaš nasmejan obraz in Liljo, ki mirno spi v vozičku, se očitno izplačalo, kaj pravite?
Bil bolj firbc kot kaj druza in pol se je začelo tako razvijati, kako dejansko moramo opazovati dojenčke, ne? In na kateri jaz nisem niti pazila pri prvih dveh, ne? Dejansko zato vidim vsak tedenski razvoj in je bilo zelo lepo, ja. Smo imeli lepe vezi tudi z voditeljicami, s puncami smo se povezali, zdaj smo že kup prava družina.
Če prav razumem, to vaš tretji otrok in torej vedno se da še kaj novega,
ja,
naučiti.
Vedno nekaj novega, ja. Tu kako lahko spremljaš dojenčka, res kako lahko vidiš, kaj se dejansko z njim dogaja, kako se razvija. In tu mi je bilo prav res fascinantno stvari, ker jih pri dveh res nisem videla, pravno, olej, tu dela, ojoj, še tu dela. Ker res prav, rečeš, wow, kaj moj dojenček sploh zmore.
Zakaj bi priporočali, vi ste med prvimi, ki ste se udeležili tega programa, da bi vam sledile tudi ostale mamice?
Zato, ker dobiš prvo podporo, ne, nisi sam mama, žena, partnerka, ne, si tudi ženska in te tudi naše dve prekrasne dovoditeljici, ne, če bodo še naslednjič, res te pohvalijo, te spodbujajo in imaš res pohvalo, spodbudo, podporo in prijateljstva na koncu.
No, doma imate še 2 nadobudneža, stara 2 in skoraj 6 let. Znate sedaj tudi njiju lažje vključiti v odnos z novo družinsko članico?
Ja, je lažje, ker je pač tak, mali hiperaktiven, ne, in ha je treba res vključiti vse to, ne vem, mali že zahteva drhačne stvari in je, rečem, da si ti odgovoren za njo in se on počuti tudi malo več, ne, da sem jaz odgovoren, ne, nisem mama, sem jaz, ne, in tako daš in tudi otrokom svojim starejšim več drhačno vrednost.
Kako se skupaj pravo vrednotiti, zakaj dojenčka ne moremo nikoli razvaditi, pa v tem, da petje čudežno deluje in o dolgoročnih vplivih branja, z naslednjo gostjo kmalo na Robinu. Ostanite z nami in izveste še marsikaj koristnega, tudi če niste v programu, imate pa doma dojenčka ali morda še raste v vas. Tudi očki seveda niste izuzeti. Polovico strokovnega tima smo že slišali, za konec pa besedo predajam še Rosani Harej iz zdravstvenega doma Ajdovščina. Vi ste kot nekdanja patronažna sestra se že srečevali z novopečenimi starši in njihovimi dojenčki v prvih tednih in mesecih, sedaj pa to počnete v nekoliko drugačni vlogi, kar je najbrž tudi za vas nov izziv. Kaj skušate torej dati 6 mamicam zaenkrat?
Ja, starše učimo opazovanja otroka, da pač ga prepoznajo, predvsem v želji, da spoznajo, kaj jim otrok s to neverbalno komunikacijo sporoča. Učimo jih osebnega stika, kontakta z otrokom, učimo jih, da otroci zelo radi slišijo njihov glas, ki ga lahko pletejo v petje, v tople, prijazne besede, združijo to skupaj z igro.
In ima magični učinek, ne, kot ugotavljate petje, ne glede na posluh.
Ja, tukaj sva sovoditeljco Janjo bila resnično zelo tako presenečene, kako radi slišijo petje.
Ja. In to starševski glas enako velja tudi za branje, ne? To nikakor ni isto, kot da jim vklopimo YouTube ali pa televizor.
Ja, ravno to želimo starše naučiti, da ja, mogoče kdaj, ko ne utegnejo, se lahko pač poslužujejo tudi take zvrsti glasbe, vendar čim več pa naj bo njihovega glasu, glasu partnerjev, glasu sorojencev, glasu ostalih v družini.
Kar malce me je presunila vaša izjava, da dojenčko ne moremo nikoli razvaditi. Kako bi to utemeljili?
Z ljubeznijo, z varnostjo, s toplino jih ne moremo nikoli nikoli nikdar razvaditi.
Naučite pa tudi starše, da ni treba, da so vedno za vse sami, ampak da jim je na voljo tudi ustrezna podpora, lepo iskati. Jo morajo, torej si ne upajo, morda mamice bi rade bile super mamice, vse včasih stopiti tudi do ustreznih strokovnih ali pa drugih delavcev. Ženskih članov, morda ne na zadnje, kdo je pravzaprav ta podpora poleg vas?
Ja, veliko krat srečujemo, da mamice si želijo, da bi nekako skozi to pot starševstva, mogoče skozi pot prvih mesecev same šle. Ampak program nekako jih uči, da veliko krat pridejo do trenutka, ko tega ne zmorejo, ko jim je enostavno preveč in da je takrat zelo pomembno, da najdejo kogarkoli, ki mu lahko zaupajo.
In ta negujoč odnos, torej se še kako kaže potem tudi recimo v najstniških letih in odrasli dobi, čeprav ne vidimo razvoja naših možganov, ampak gotovo velja torej vlagati v naše malčke že od rojstva praktično naprej, ne le da jih hranimo, imenjujemo plenice, to ni dovolj.
Ja, eden izmed temeljev je resnično vsekakor zaupanje in zaupanje je tisto, ki se v dobi odraščanja zelo, zelo pokaže v odnosu med mladostnikom in staršem. In vkolikor starš že zelo zgodaj v obdobju novorojenčka, dojenčka gradi na zaupanju, na tej varnosti, je potem nekako že veliko s tem pridobil.
In glede na to, da vas obiskuje tudi mameca recimo s tremi otroki, pomeni, da se vedno znova lahko še česa naučimo, kljub recimo že nekaj letni praksi. Morda nek drug pogled na razvoj oziroma njegov otroka.
Ja, vsak otrok je individuum, vsak otrok nam je v naše življenje dan z nekim namenom. Mogoče nekaj, kar smo se naučili pri enemu, ne velja pri drugemu, še manj mogoče pri tretjemu. Zato program dejansko je odprt, ne samo za prvorojence, ampak dejansko je priporočen tudi za družine, kjer so sorojenci že prisotni.
In ostaja, če zaključi vaše želje, da bi pridobili tudi čim več očetov, ki vemo, da so pač zadržani predvsem zaradi službe, ampak tudi oni so gotovo prav tako pomemben dejavnik kot mamice.
Ja, vsekakor. Mama v procesu starševstva odigra določeno vlogo, zelo pomembno vlogo odigra tudi oče, tukaj si pač moramo kot ženske to priznati in želimo si, vsekakor smo odprti za to, da se v program vključujejo tudi partnerji, ker tako, ko sem rekla, pač vsak odigra pomembno tono pri melodiji odraščanja dojenčka.
In s tem poetičnim zaključkom se je izpela tudi današnja oddaja Na Robinu. Hvala vsem sogovornikom, srečno mladim staršem in novi skupini, ki bo jeseni začela srečanja v Ajdovščini, morda pa se pogumijo poskusijo še kje drugje s tovrstnimi izkustvenimi delavnicami. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, za posluh in naj se dan nadaljuje po vaših željah, vam želim Kristina Furlan.